Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Istraživanje položaja starih na selu sprovedeno je u različitim krajevima Srbije sa ciljem da se utvrdi položaj starijih osoba u kakvim uslovima žive, koliko su im dostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite, usluge transporta, ali da se utvrdi šta im je najpotrebnije i na koji način bi zajednica mogla da poboljša njihov položaj. Rezultati istraživanja nisu pokazali mnogo toga što, nažalost, već ne znamo. Evo samo na početku da kažemo da u preko 60% staračkih seoskih domaćinstava nema mlađih od 65 godina, a više od polovine njihovih potomaka živi van porodičnog doma. O svemu ovome danas će govoriti Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Marija Raković iz Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Beogradu. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Dobar dan, Marija. Marija će se uključiti u ovaj razgovor putem telefona, razlozi objektivni, loše vreme, poledice i ostalo. U svakom slučaju, Marija, hvala vam što ćete nam se pridružiti u ovom današnjem razgovoru. Nataša, ja sam pomenula samo jednu od brojki, jednu u nizu brojki. I kada sam rekla preko 60% staračkih domaćinstava, to znači šta?
Pa, vi ste spomenuli da jednu brojku, 63% staračkih domaćinstava u uzorku koju smo mi ispitivali, u svojoj porodici nema osobu mlađu od 65. Od toga 30% njih živi potpuno sami, znači nemaju, a 34% živi sa partnerom koji je takođe starija osoba. A spomenuli ste još jedan podatak, a to je da više od 50%. 66% dece živi dalje od domaćinstva, više od 20 kilometara su udaljeni od svojih roditelja. Znači, briga na daljinu je prilično velika kada govorimo o starijima.
Marija, evo, iza vas isto pitanje, pogotovo proteklih nekoliko dana smo bili svedoci da su najneprijatnije moguće ove hladnoće i smetove doživjeli upravo stari ljudi. Šta mislite, šta je ono što njima, nevezano do istraživanja, šta je ono što njima definitivno najviše treba?
Situacija u Srbiji, mi imamo kao zemlja mnogo prioriteta. Naravno, kada ste starija osoba, vaše potrebe su mnogo veće nego kada ste mlađi. I mislim da našim starijim ljudima, ali definitivno sve nedostaje, jer to su godine kada vam i zdravstveno stanje nije najbolje. Po istraživanju smo videli da svaki deseti ispitanik opisuje svoje zdravlje kao veoma loše, a da 42% ne ide kod lekara, iako postoje velike potrebe da zbog zdravlja idu kod lekara, ali prosto ne postoji način kako da se prevezu, nemaju novca da odu, da plate prevoz i sve to. Tako da mislim da našim starijim ljudima zaista sve nedostaje i s obzirom da smo mi država koja, kako sam rekla, ima dosta potreba, a nemamo mnogo finansijskih sredstava, mislim da je negde i ovo istraživanje dobro da bismo odredili koji su to ono urgentni prioriteti na što bi trebali da se fokusiramo. Tako da ne znam da li sam uspela da odgovorim na vaše pitanje, ali zaista kada bi trebalo ja, evo sad, da mene neko pita šta bi prvo uradila kada su u pitanju stariji ljudi, zaista bi bilo teško izdvojiti te neke prioritetne oblasti koje su njima najpotrebnije. Da ne pominjemo finansijsku situaciju gde veliki broj ljudi opisuje svoju situaciju finansijsku kao veoma tešku, čak i u onom osnovnom ispunjavanju obaveza prema državi, plaćanje finansija i poreza. Znači više od polovine to prosto ne uspeva.
Pa ja bih samo dodala, kada govorimo o ovom sada vremenu, i pokazalo se u vestima koje smo videli, pokazalo se prosto da se na kraju stari ipak oslanjaju na neformalnu pomoć, oslanjaju se na solidarnost. I ovo naše istraživanje je praktično pokazalo da 72% starijih se oslanja na neformalnu pomoć. Institucionalne usluge su praktično starijima na selu nedostupne i prosto se i pokazalo, recimo, da samo 19 starijih osoba od 685 koje smo mi ispitali u istraživanju ima gerontodomaćice, a da ne govorimo o drugim uslugama. Tako da ne samo u Srbiji, nego i u svetu se pokazalo da je neformalna pomoć vrlo važna kada je starenje u pitanju. Tako da mi moramo da obratimo pažnju i da prosto tu neformalnu pomoć malo pojačamo, bilo edukacijama, bilo nekom motivacijom finansijskom, bilo nekim drugim organizovanim načinima pružanja usluga.
Kada već govorimo o specifičnosti življenja na selu, pogotovo kada je u pitanju starija populacija, nekako jedna od prvih stvari koja mi pada na pamet je upravo to da se ljudi više druže, da su više upućeni jedni na druge. Da li je vaše istraživanje to pokazalo ili obrnuto? Ne pričamo o nekim zabačenim onako selima, ili je to zaista predrasuda?
Pa, nažalost, naše istraživanje je pokazalo da su oni pod većim rizikom od socijalne izolacije. 51% starih ne učestvuje u aktivnostima zajednice. I onda će neko reći šta su aktivnosti zajednice na selu. Pa šta su aktivnosti? Oni ne uspevaju da idu ni na one redovne aktivnosti, odlazak na groblje i davanje pomena. Vi znate da to u selu obavezno starije osobe rade. Znači 51% ne uspeva to da radi. A da ne pričamo o nekim drugim aktivnostima koje su im potpuno na selu nedostižne. Posebno u onim što kažete vi udaljenim, možda u ovim razvijenim i bližim gradu, u Šumadiji ili u Vojvodini ima, ali šta ćemo u Pirotu, kakve on ima kulturne ili obrazovne mogućnosti, na koji način mi možemo njima da pružimo zdravstvenu prevenciju. Tako da oni se druže među sobom ukoliko mogu da izađu iz kuće, ali 45% njih ima poteškoće u kretanju. Kako da se druži ako ima poteškoće u kretanju? Tako da oni jesu pod rizikom od socijalne izolacije i o tome moramo voditi račun.
Ja bih još, ako mogu da dodam na ovo Natašino, mislim da je osim njihovog lošeg zdravstvenog stanja veliki problem jesu i financije, jer vi ako živite u ruralnim krajevima, to nije kao kad živite u Beogradu ili živite u nekom beogradskom prigradskom naselju pa ste svi relativno tu blizu. To znači da vi morate da pređete da biste se družili sa komšijom ili da vas neko preveze ili da vi prosto nemate novca, da ako vi ne možete da izmirujete svoje osnovne obaveze, plaćanje računa i poreza, vi onda definitivno ne možete da platite da vas neko preveze da biste išli na bilo kakvu aktivnost, čak i da biste išli na kafu kod komšije, a prosto lokalne samouprave nemaju sredstava verovatno da to pružaju, da kažem onako, besplatne usluge, a nažalost u ruralnim oblastima ne funkcionišu ni nevladine organizacije, jer u većini tih mesta nevladinih organizacija nema. Vi u većim gradovima imate, ako ništa drugo, kancelarije Crvenog krsta koje su veoma aktivne ako nema drugih nevladinih organizacija. Tako da mislim da je veliki, veliki problem ta loša finansijska situacija starih ljudi, jer to je zajedno sa zdravstvenim njihovim problemima, mislim da to predstavlja glavni problem.
Pa evo, kad spominjemo finansijsku situaciju starih na selu, većina domaćinstva ima samo jedan izvor prihoda. 73% ima samo jedan izvor prihoda, a jedini izvor prihoda je uglavnom penzija. Ako se sad vratimo na to kolika je prosečna penzija poljoprivredna, ona je 10.400. Šta vi sa 10.473 dinara možete da radite ako živite na nekom, u nekom selu? Većina ima, onda će neko reći pa oni imaju obradivo zemljište. Da, većina ima obradivo zemljište, 52%, ali 42% samo obrađuje zemljište oko kuće i okućnice. Znači, on ne može da obrađuje svoje poljoprivredno zemljište, a samo 14% daje zemlju u zakup. Tako da i o tome moramo da vodimo računa, zakoni, kako da se starije osobe, oko, kad se potpisuju ugovori o zakupu, da se zaštiti starija osoba, jer imali smo primjera da ugovori o zakupu nisu bili adekvatni, ne štite stariju osobu. Znači, potrebni su ti pravni savjeti i bolji zakoni koji će omogućiti starijima da budu zaštićeni. Većina domaćinstava, praktično 61%, kaže da je njihovo finansijsko stanje prilično nezadovoljavajuće. Tako da, ukoliko imaju ovoliko malo prihoda, oni čak ne mogu, Marija je rekla, ne odlaze kod lekara. 43% je reklo da je imalo potrebu za lekarom, a nije otišlo. Zašto nije otišlo? Zato što nije imalo prevoz. Starije osobe nisu mogle da odu do lekara. Stvari u tome što transportne usluge u mnogim selima ne postoje. Ili ako postoje, vi ste jednom nedeljno možete da odete i to je to vreme. Znači, mi moramo nekako da umrežimo i domove zdravlja i transportne usluge, da kad starija osoba dođe sa sela, ne čeka red, nego da može da bude primljena, da im se ne kaže dođi sutra, ako on ne može da dođe sutra. I životni standard, ono što smo mi takođe uočili, to je da 3% starijih nema struju. Svako treće domaćinstvo ima zemljani pod. A ono što je takođe alarmantno, to je da 80% posjeduje trajna potrošna dobra. Trajna potrošna dobra su radio, televizor, telefon, zamrzivač, mašina za pranje veša. Svako deseto domaćinstvo je imalo, a sada više nema trajno potrošno dobro. Znači, vi ste imali mašinu za pranje veša, ali se toliko, da kažem, u toj tranziciji došlo do siromaštva većeg, vi niste mogli da je popravite, vi niste mogli da kupite novu, ostali ste bez mašine za pranje veša, a imate 70 i nešto godina. Tako da, puno je tu problema o kojima bi trebalo da se zapitamo i da vidimo na koji način, zbog smanjene gustine naseljenosti, mi sad ne možemo da kažemo i lokalna samouprava je kriva. Ne, zbog smanjene gustine naseljenosti treba razmišljati o tome na koji način najekonomičnije obezbediti osnovna ljudska prava ljudima koji žive na selu. I to je problem generalno u svetu, to nije problem samo u Srbiji. Znači, do 2050. 3 od 5 stanovnika zemlje živeće u gradu. Znači, to je nešto što, na šta ceo svet mora da odgovori.
Marija, da li je istraživanje pokazalo da se urgentni prioriteti podrazumevaju baš onako kako ste vi negde pomislili da će biti u selskim sredinama kada pričamo o starim ljudima? Ili vas je iznenadilo nešto od podataka?
Pa meni podaci, nažalost, nisu iznenadili. Mislim, moram da priznam da sam par dana nakon naše preskonferencije i predstavljanja tih rezultata, jer onako kada ih vi čitate, drugačije kada ih izgovorite pred auditorijumom, prosto postanete svesni da je situacija zaista alarmantna. Ja sam stvarno par dana nakon našeg predstavljanja istraživanja bila u depresiji, jer su uslovi u kojima naši stariji sugrađani žive veoma teški. Ne samo u onim zabačenim sredinama, mislim i generalno komšije koje žive pored nas, prosto vrlo je kada ste stari i bolesni i nemate finansijska sredstva da platite neku pomoć, život je zaista veoma težak. Ja se nadam i volim da istaknem ono što je Nataša svojevremeno rekla na preskonferenciji, da prosto uvek imamo u vidu da iza svih tih podataka koje smo izneli u stvari stoje ljudi, stoje sudbine ljudi koji su naši sugrađani, koji ovde žive svaki dan sa nama i koji su tu pored nas. Ali mislim da je bitno za državu da prosto postane svesna nekih, jer svi znamo da je situacija u zemlji teška, ali prosto kada izađu ovako neki brojevi, oni su zaista veoma zabrinjavajući. Tako da mislim da je ovo istraživanje veoma bitno za državu, jer mi se sad nalazimo, naša strategija za pitanje starenja i starosti je istekla u 31. decembra 2015. Država sada treba da izađe ili sa novom strategijom, ili će se raditi populaciona strategija, koja je jedna, onako da kažem, šira strategija koja bi trebala da obuhvati pitanje starijih. Mislim da je ovo istraživanje veoma bitno da nam prosto kažu koji su to, da kažu i državi, koji su to prioriteti i šta mi definitivno moramo da uradimo, jer mislim da je u 21. veku u zemlji koja stremi ka Evropskoj uniji prosto za ne poverovati u kakvim uslovima žive naši stariji sugrađani.
Malo pre Nataša pomenula samo te zemljane podove. Zaista da. Za ne poverovati.
Da.
Da, zaista. I zaista žive tako. Mi možemo da ne verujemo, ali ja sam ušla u nekoliko. Znači, žive sa zemljanim podovima bez struje. Ili im komšija da jednu sijalicu. Znači, nema zamrzivač i ima možda neki mali šporet sa dve ringle. I nema penziju. Tako da, vrlo je neki ljudi zaista teško žive.
O tome ćemo više pričati u toku emisije.
Oh,
12:22, slušate talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o položaju starijih na selu. Neposredan povod jeste istraživanje koje je nedavno završeno, međutim puno razloga imamo da pričamo upravo o ovoj temi. Generalno mi se čini da se o selu jako malo govori. Marija?
Da, o selu se malo govori, sve je skoncentrisano nekako na gradske sredine i sve što se dešava, dešava se uglavnom u gradskim sredinama. Ja sam vam malo pre rekla da u mnogim tim zabačenijim gradovima čak ne postoje ni nevladine organizacije. Pritom ne mislim da su u tim, da kažem, ruralnim delovima zemlje nisu samo stariji ti koji su pogođeni. Oni su najviše pogođeni iz prostog razloga kada ste stariji i bolesni i nemate finansijskih sredstava, onda je to stvarno teško. Ali pogođeni su takođe i mladi, jer ja se sećam svoje vremeno kada je Populacioni fond radio neke aktivnosti za mlade u Priboju, da su se mladi takođe žalili da nikakvi sadržaji za mlade ne postoje, a da ne postoje ni nevladine organizacije. Tako da mislim da smo mi suviše skoncentrisani na veće gradove, da u većim gradovima, mada za starije je teško i u Beogradu, da se razumemo, ali neke usluge, neki servisi ipak postoje, a kada živite u tako malo zabačenim sredinama, da ne kažem u onim planinskim koji su vrlo daleko od nekih većih gradova, život je zaista težak, da ne kažem surov.
Pa ja mogu da dodam jednu stvar, Marija je potpuno u pravu, ali ja bi sad malo jedno drugačije svetlo, a to je postoje ogromne razlike. Mi smo pre samog istraživanja radili fokus grupe sa starijima na selu i postoje ogromne razlike između regiona. Recimo u Beogradu smo radili fokus grupu na Palilule, jer Palilula ima sela oko Beograda i ispostavilo se da oni imaju dobar transport, ali oni nemaju uslugu gerontodomaćice. Vi u Beogradu imate usluge gerontodomaćice, ali šta je sa onima koji žive u selima? Znači, njima ta usluga nije dostupna. Zašto nije? Mislim, pitamo se. A onda smo otišli u Pirot i sad mislite šta će stari, već otprilike znate, transport, šta će oni reći, šta je njihov problem? I tu smo se prilično iznenadili šta su stari iz pirotskih sela rekli. Njima je najveći problem to što im kradu šume i njihova drva, a oni ne mogu da niko ih ne zaštiti od toga. I oni su rekli dajte da nam država zaštiti naše šume, da nam oni koji nam kradu ne uzimaju. A onda se javio jedan deka i rekao da, to jeste s jedne strane meni problem, ali s druge strane i hvala im da nije njih ne bi imao ko da mi iscepa drva. Tako da to su vam onako neke životne priče koje smo mi videli licem u lice sa starijim osobama. U Kikindi su recimo rekli žele gerontodomaćice na selu, ali imaju tu neke žene koje su teško zaposlive, koje imaju 45-50 godina, ajde nekih opština edukuje, mi u njih imamo poverenja i neka nam one pružaju usluge gerontodomaćice. Tako da stariji znaju i da kažu svoje probleme i imaju rešenja. I ta njihova rešenja su bolje nego mi ovako iz Beograda da kažemo ovo vama treba, ovakvo je rešenje. Ne, rešenje može samo u lokalnoj zajednici da se napravi i to najekonomičnije i najbolje rešenje.
Ja bih voljela samo ako mi dozvoljavate da se nadovežem, ili prosto mislim da bi bilo fair da kažemo da država je imala do 2007. godine, mi smo kao država poslali izveštaj 2010. godine o sprovođenju Madridskog međunarodnog plana akcije za starenje, čija je Srbija potpisnica. 2008. i 2009. smo mi radili na tom istraživanju, Nataša je bila u radnoj grupi. Ujedinjene nacije Populacioni fond je podržao pisanje tog izveštaja i tačno se videlo da su usluge do 2007. godine za starije taman počele onako malo da se razvijaju i da je situacija počinjala da biva, da da ne kažem potpuno dobra, ali bila je bolja. I onda se video jedan, to se tačno u izveštaju onako jasno vidi, i onda se nakon 2007. godine, negde 2008. tačno kada je bila svetska ekonomska kriza, video se jedan onako veliki pad u dostupnosti usluga starijim osobama. Tako da hoću da kažem da je nažalost svetska ekonomska kriza i uopšte kriza ekonomska koja i dalje postoji u svetu najteže pogađa one najvulnerabilnije kao i uvek, a to su u ovom slučaju starije osobe. Ja moram još jednom isto da napomenem da kada je nama u Ujedinjenim nacijama 2014. godine dolazila delegacija iz Njujorka, iz Ujedinjenih nacija, iz odeljenja za socijalne i ekonomska pitanja, oni su došli da provere situaciju, kakva je situacija i po pitanju starije populacije u Srbiji i po pitanju mladih. I kada smo mi pozvali te glavne donatore u Srbiji da dođu na sastanak, većina njih su davali sredstva, imali, da kažem, opredeljena sredstva za mlade, niko od njih nije imao sredstva za starije. Čak i Evropska unija je imala neke vrlo, onako da kažem, beznačajne u poređenju sa ostalim sredstvima koje daju za ostale aktivnosti u zemlji, vrlo malo je toga bilo opredeljeno za starije. Tako da je, da kažem, situacija vrlo teška zbog nedostatka sredstava. Nije da ne postoji volja ni kod države, da postoji volja i kod države, i nevladin sektor se trudi, evo i međunarodne organizacije kao što je, kao što su Ujedinjene nacije, ali definitivno taj nedostatak sredstava nam negde vezuje ruke i onemogućava nas da imamo više usluga, više dostupnih usluga za stariju populaciju.
A ja bih se samo nadovezala na Mariju, a kad je selo u pitanju, nedostatak sredstava nije samo problem Srbije. Kada je selo u pitanju, vi imate, kako to demografi zovu, začarane krugove. Začaran krug demografije u smislu ekonomska situacija dovela je do toga da mladi migriraju u bogatije delove zemlje ili drugih zemalja. Ostaju stari. Onda imate začarani krug udaljenosti. Znači, težak transport, teško dostupna sela, opet dovode do toga da migracije su izraženije. Začarani krug edukacije u smislu nemogućnost obrazovanja i kvalifikacije dovodi do toga da opet mladi migriraju, i migriraju oni koji su bolje obrazovani, i na kraju začarani krug tržišta rada. Sa smanjenom infrastrukturom na selu, sa neulaganjem u selo, sa neulaganjem u poljoprivredu, kvalifikovani ljudi odlaze u grad, odlaze u druge krajeve. Tako da selo se globalno našlo u tim začaranim krugovima. I jedan podatak koji je Velika Britanija, iz Velike Britanije iz 2008. Njima se do 2008. četiri godine do 2008. sve usluge upravo zbog smanjene gustine u selu smanjile. A mi smo pričali o transportu, mi smo pričali o domovima zdravlja, o tome su pričali oni, mi smo pričali o prodavnicama. Meni je starija osoba iz Gornjeg Dubiča rekla, to je selo kod Trstenika, 20 km od Trstenika, nemaju redovnu liniju, rekao mi je, pa kad padne sneg, a ja nemam šibicu, kako ja da upalim vatru? Kako ja da se grejem ako nisam nabavio šibicu i upaljač? Tako da mi kad padne sneg ne mislimo o šibici i opaljaču, ali starije osobe na selu, posebno ukoliko nemaju prodavnicu, misle i o tome.
Kakav je odnos potomaka i starijih na selu?
Pa kada smo pitali starije na koji odnos se najviše žale, 18,6% se žali na odnos službenika u opštinama, u gradovima. To im je zatim na domove zdravlja 18,1%. Najmanje se žali na decu koja ne žive sa njima, 7,8%, i 8,8% se žali na decu koja žive sa njima. Ali stariji se kao u gradu, manji je procenat starijih koji se žali na svoju decu.
Marija, kako objašnjavate to?
Pa ja mislim da da je kod nas negde, kako bih vam rekla, ne bih želela da kod nas je malo i sramota priznati da da nemate podršku svoje dece, jer mnogi stariji su, ja naprosto nakon nove godine po Facebooku su izlazile razne priče o starijim ljudima koji su bili potpuno napušteni od svoje dece. Čak je bila jedna priča o jednom starijem gospodinu koji je imao preko 70 godina, koji je ušao u glavnu poštu i zvao svoju decu i unuke čisto da im kaže da eto je on svestan da ga niko nije zvao za novu godinu da mu čestita. Nije prosto bio svestan da se vrata nisu zatvorila i da su i službenici čuli taj njegov razgovor sa porodicom. Tako da mislim da je to kod nas malo, kod nas su sve te situacije ostaju nekako u krugu porodice i ljudi ne žele mnogo o tome da pričaju. To se isto odnosi i na nasilje. Sve ono što je, kako da kažem, što negde nije po PS-u, ako bi tako mogla kažem, se negde čuva u okviru svoja četiri zida. Mislim da većina tih ljudi starijih, ja sad ne znam tačno broj, nemam ispred sebe istraživanje, Nataša verovatno zna bolje brojeve, većina tih ljudi u selu žive sami bez dece, deca im žive u udaljenim gradovima. Tako da je, ja verujem da je, ja negde pokušavam i da nađem, kako kažem, razlog. Mi danas živimo u mnogo brzom vremenu, ljudi rade po nekoliko poslova, prosto ne stižu da posvete vreme svojim roditeljima, ali mislim da bi mi kao država, kao društvo, trebali malo više da pričamo o tome, jer mislim, moje neko iskustvo je da se to i dalje drži kao velika sramota. Ne znam da li Nataša deli moje mišljenje, pošto je ona baš bila, radila istraživanje i prosto možda je mogla negde da porazgovara i sa starijim osobama direktno o tome.
Ja delim mišljenje, da, sramota, stid, da njihova deca ne budu kažnjena, da, to jeste razlog zašto stariji ne prijavljuju, ali ja bi se opet vratila na ono, da, njih boli kad on dođe u grad da izvadi ličnu kartu ili da izvadi zdravstvenu knjižicu i jedva je došao do grada i onda mu neko na šalteru kaže, e sad više ne radim, dođi sutra. Znači, naša je obaveza da edukujemo sve te javne službe kako da zaštite, naravno i decu i roditelje, ali s obzirom na to da su ovo najviše, stariji sa sela ovo najviše rekli, da im najviše smeta, ja mislim da je naša obaveza da edukujemo sve te zaposlene u javnim službama, zdravstvenim, socijalnim, opštinama, bankama, da ne vraćaju ljude sa sela, jer on je sad došao i neće moći da dođe sutra, možda će doći tek moći da dođe tek za mesec dana.
Ja bih voljela još i da kažem da je jedna je od preporuka i bila da se u Srbiji prosto mora u obrazovni sistem uvesti da li neki predmet ili kroz neke predmete prosto priča o međugeneracijskoj saradnji, jer ja se sećam da je gerontološko društvo negde 2013. godine radilo istraživanje među malom decom u osnovnoj školi o njihovim stavovima prema starijim osobama. To je još uzrast kada su deca onako, da kažem, privrženi bakama i dekama, i sećam se da je tadašnji predsednik gerontološkog društva, gospodin Miloš Nemanjić, rekao da su podaci bili zabrinjavajući kakve stavove mala deca, da ih tako nazovem, imaju prema starijima. Ja bih voljela i da ispričam, evo, da što više ljudi prosto čuje jednu priču koju je, kad smo obeležavali 15. juni, dan protiv zlostavljanja starijih, Nataša je takođe bila na preskonferenciji, kada je gospođa Suzana Paunović iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava rekla da su oni primili pritužbu kako je jedan stariji bračni par u centru Beograda, baš centru na Trgu Republike, nisu želeli da ih prime u jedan kafić. Rečeno im je, kada su došli da pitaju da li ima slobodnih stolova, rekli su im da slobodnih stolova nema. Iza njih dvoje su bile dve devojke. Kada su čule da nema slobodnih stolova, one su krenule da izađu iz kafića, A dečko koji je, da li je bio kelner ili je bio prosto tamo radio na ulazu, on je rekao ne, vi, samo za njih dvoje nema mesta. Tako da ne bih želela da se obrušimo samo na ljude koji rade na šalterskim službama, u zdravstvenim. Mislim da smo mi generalno kao društvo, da nam je potrebno malo više empatije, da moramo malo više da razgovaramo o takvim, da kažem, škakljivim stvarima, i moramo da definitivno uvedemo u školski sistem malo više o međugeneracijskoj saradnji, jer ja znam da se moje mnogi kolege, mnogi konsultanti i kolege iz Ujedinjenih nacija koje su dolazile, da su se čudile da je prosto stav prema starijima ovde, uvek ih nekako sa nipodaštavanjem gledamo, dok se u nekim drugim državama se ipak poštuje, kako bih rekla, poštuju se stariji ljudi, njihovo iskustvo, njihovo znanje, na kraju njihove godine. Mislim da smo mi kao društvo da težimo i suviše onako, da i suviše idealizujemo mladost, lepotu, nekako, evo i po televiziji kada gledate, sve voditeljke su mlade, lepe, zgodne, retko ćete vidjeti kao u Americi Oprah Winfrey ili tako neke od starijih voditelja. Ne znam da li se slažete sa mnom, ali prosto mislim da kao društvo moramo malo više da o tome razgovaramo od najranijeg uzrasta.
Naravno. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is lost.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Let me inside you, into your room. I've heard it's lying, the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I just as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. Will always carry on.
Eko.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko.
12:44, slušate talase Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o starijim ljudima koji žive na selu. I to o tome govore Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije i Marija Raković iz Kancelarije Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Beogradu. Da pokušamo da sažmemo veći deo ovoga o čemu smo govorili, time što ćemo reći da je u suštini najteža situacija u selima koje su dosta udaljene od gradova, tamo gde su medicinske službe i socijalni servisi apsolutno nedostupni. Malo pre Marija pomenula i tu neku međugeneracijsku saradnju, međugeneracijsku solidarnost. Evo, samo trenutak jedan, Nataša bi želala nešto da doda vezano za to.
Pa, mi smo već radili istraživanje sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti i uz pomoć Populacionih fonda Ujedinjenih nacija i prošle godine i ranije godina i ovo sad. I međugeneracijska solidarnost je vrlo važna i vrlo je važno ubaciti u građansko vaspitanje ili u veronauku deo koji se odnosi na međugeneracijsku solidarnost i odnos prema starijima. Ali da bismo bili uspešni, potrebno je da imamo i edukacije starijih na temu mladih. Da nekad stariji misle da mladi ništa ne rade, da spavaju do jedan sat i tako. Tako da, da bismo bili uspešni u razvijanju međugeneracijske solidarnosti, moramo da imamo i edukacije starijih i da razmišljamo da međugeneracijska solidarnost nisu samo unuci i deke i bake. Međugeneracijska solidarnost podrazumeva i nas, radno aktivno stanovništvo, njihovu decu. Znači, i tu trebamo da imamo neke edukacije na temu međugeneracijske solidarnosti.
Ja bih samo još dodala da ne bi baš bilo onako da je sve mračno i da ništa ne valja. Želela bih da istaknem da postoje primjeri dobre međugeneracijske saradnje po manjim mestima u Srbiji. Mi smo čak imali i jedan sastanak 2015. gde su iznete sve te dobre prakse. Ja samo mislim da bi trebalo više da se priča o tome i da se to što postoji u nekim mestima, to može da se preslika i na druga mesta, jer rekla bih da postoji volja kod mladih. Nekada bi samo trebalo malo više pričati i malo više im dati podršku da se te neke stvari prosto dese.
Opet se vraćamo na ono od malo prerečeno, da malo govorimo generalno o selu. Nataša, ovo me podsjetilo na priču o baki koja je izgubila nešto što je mnogo volela.
Da, imamo priču iz okoline Kragujevca. Baka koje su imala je samo nekoliko kokoški i jednog petla i neko je tokom noći ukrao. A baka živi zaista u siromaštvu, ima zemljani pod i siromašna je, nema mogućnosti da nabavi. Ona je jako plakala, verujte mi. I stariji volonteri, to moram da naglasim, naglasim, stariji volonteri Crvenog krsta imaju svi preko 75 godina, su kupili petla i nekoliko kokošaka za stariju osobu i ona je petla nazvala krsta zbog Crvenog krsta i bila je jako srećna i pristala je da se slika za jedan konkurs Svetske zdravstvene organizacije za naslovnu stranu stariji životinje. Nije ušla na naslovnu stranu, ali je ušla u prvih 10.
Ponekad ne treba zaista mnogo, međutim, činjenica jeste da ovo je jedna od verovatno mnogobrojnih lepih priča, da, gde se pokazuje i humanost i empatija o kojoj puno govorimo i tako dalje. Međutim, zaista postoje veliki problemi, a Marija je više puta pomenula finansije i suštinski jeste negde u vrhu prioriteta kad govorimo o problemima. Vi ste govorili, Nataša, o nedostupnosti javnih servisa, kakvi god da su u pitanju. Međutim, ja bih voljela da pokušamo da na neki način damo, ako ništa drugo, bar neke preporuke vezane za ovu temu.
Da, pa neke preporuke su, kao što je ranije postojalo, da imamo mobilne timove i mobilne usluge. Jeste, smanjena gustina, teška pristupačnost, ali onda mobilne usluge. Onda podsticaj medicinskih profesionalcima, odnosno oni koji su završili medicinu, da idu na selo, da stažiraju i tako da im se možda omogući neka lakša specijalizacija. Studenti završne godine medicinskog fakulteta mogu da daju predavanja o zdravstveno-preventivnim aktivnostima. Korišćenje savremenih komunikacionih tehnologija, to ne mora da bude nešto super moderno, to mogu da budu obični mobilni telefoni. Mi smo imali jedan takav projekat gde zakažete pregled kod lekara i onda nekoliko starih osoba sa sela odvezete kod lekara, oni tada imaju termin i završe. Zatim, prodavnice na točkovima, apoteke na točkovima, sve to može uz neke subvencije, transport da bude subvencionisan, tako da kroz neke subvencije mogu usluge da se približe osobama na selu i imamo primer dobre prakse. Crveni krst Srbije radi u 50 opština, to je radni vikend na selu, gde se cela lokalna zajednica okupi, i lekari, i Crveni krst, i Centar za socijalni rad, i veterinarske apoteke, i svi odlaze jednog dana za vikend i drže predavanja i pomažu starijima na selu.
Mi smo u ovom terminu očigledno uspeli samo da zagrebemo neke od tema, tako da evo, pozivam moje gošće i Natašu Todorović i Mariju Raković da nastavimo da govorimo o ovome, čini mi se da ima puno toga nedorečeno.
Ja bih samo jednu rečenicu dodala, budući da je Nataša spomenula preporuke vezano za aktivnosti zajednice. Ono što bi ja pomenula jeste da država što pre mora da donese ili populacionu strategiju ili strategiju za pitanje starenja i starosti. Ja znam da mnogi ljudi misle da je strategija samo parče papira, ali strategija posto predstavlja obavezu države da se određenim pitanjima bavi. Znači, ovo su aktivnosti na terenu koje ne mogu ni da se dese ako ne postoji na nacionalnom nivou taj neki kišobran, da tako kažem, koji će sve to da obuhvati. Tako da zaista ohrabrujem državu i mi smo tu sa naše strane ćemo pružiti i finansijsku podršku da se jedan takav dokument donese u toku ove godine.
Hvala Marija još jednom, Nataša hvala. Današnju emisiju realizovala je Vesna Tošović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere.
the picture changing every moment, and your destination you don't know where. There's no